Qalampirdan gapiramiz. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida ayrim qonun hujjatlariga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi e'lon qilindi. Qonun loyihasi bilan voyaga yetmagan farzandlarini ta'minlash, tarbiyalash borasidagi majburiyatlarni bajarmasdan doimiy yoki vaqtinchalik yashash joylarini tashlab boshqa hududlarga ketib qolish holatlari bo'yicha huquqbuzarliklarga nisbatan javobgarlikni belgilash maqsadida ayrim qonunchilik hujjatlariga qo'shimchalar kiritilmoqda. Hujjatda keltirilgan tushuntirishda qayd etilishicha, voyaga yetmagan farzandlarini ta'minlash, tarbiyalash borasidagi majburiyatlarni bajarmasdan doimiy yoki vaqtinchalik yashash joylarini tashlab boshqa hududlarga jami 12045 nafar shaxslar chiqib ketib qolish holatlari aniqlangan bo'lib, ularning barchasi voyaga yetmagan farzandlarga qonunchilikka muvofiq vasiy yoki homiy belgilanmagan. Buning natijasida bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunchilikda belgilab berilgan bandlarning bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, shani va qadr-qimmatini himoya qilish borasidagi huquqlari buzilib, voyaga yetmaganlar turli ko'rinishdagi huquqbuzarlik qurboni yoxud o'zlari tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishiga sabab bo'lmoqda. Loyihaga ko'ra, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks quyidagi mazmundagi 47.6 modda bilan to'ldiriladi. 47.6 modda: ota-ona voyaga yetmagan bolalarga vasiy yoki homiy tayinlamasdan boshqa hududga yoki xorij davlatlariga chiqib ketishi, ota-ona vasiylik va homiylik organlari orqali voyaga yetmagan bolalarga vasiy yoki homiy tayinlamasdan boshqa hududga yoki xorij davlatlariga chiqib ketishi, ota-onalarning o'z ota-onalik majburiyatlarini uzrli sabablarga ko'ra bajara olmaydigan davri bundan mustasno, bazaviy hisoblash miqdorining 1/5 5/5 miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarliklar ma'muriy jazo chorasi qo'llaniladigandan keyin 1 yil davomida takroran sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5/10 10/10 miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, Oila kodeksi 74-chi moddasi quyidagi mazmundagi 3-chi va 4-chi qismlar bilan to'ldiriladi. Ota-ona 3 oydan ortiq muddatga xorijiy davlatga ketayotganida qonunchilik hujjatlarida belgilanganidek o'z bolalariga vasiy yoki homiy tayinlash choralarini ko'rishi shart. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.